Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushefci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi bashkë me ju në 30 minutat vijues. Në këtë emision të orës 16, mund të ndiqni. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg takohet me liderët e Kosovës dhe Serbisë. Vetëm brenda 2 muajve të këtij viti, 7 profesorë zbulohen se kanë bërë plagjiatur. Kosova regjistron 2 viktima dhe mbi 700 raste me COVID-19. Luftimet e ashpra po zhvillohen në rajonin e Donetskut dhe Harkivit në Ukrainë. Për këto dhe lajmet e tjera, njuftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shefi NATO-s Stoltenberg po zhvillon takime në Bruksel me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Stoltenberg takoi ndaras dy liderët dhe pas takimeve do të ketë konferenca për media. Takimet në selinë e NATO-s po shihen si përpjekje për të ulur tensionet midis Kosovës dhe Serbisë dhe retorikës nxitëse që pasoi ngritjen e barikadave në veri të Kosovës 3 javë më parë. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në këto momente është duke zhvilluar në Bruksel takim me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, ndërsa një takim të njëjtë me shefin e NATO-s më herët gjatë ditës e ka zhvilluar edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Të dy këta lider ndodhen në Bruksel për një takim të nivelit të lartë në kuadër të dialogut, të cilin e lehtëson Bashkimi Evropian e i cili do të zhvillohet gjatë ditës së nesërme. Edhe pse NATO-ja nuk është formalisht e përfshirë në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, ajo gjithmonë e ka mbështetur atë dhe ka bërë ftesë që mos pajtimet mes palëve të zgjidhen përmes dialogut në mënyrë paqësore duke evituar incidentet. NATO-ja ka shprehur gatishmëri që me misionin e saj të KFOR-it në Kosovë të garantoj sigurinë e të gjithë qytetarëve në kuadër të mandatit që ka. Thirrje të tilla NATO-ja kishte dërguar edhe pas rritjes së tensioneve në veri të Kosovës të fillim të këtij muaj, kur qeveria e Kosovës kishte paralajmëruar nisjen e zbatimit të masave të reciprocitetit. Nesër me 18 gusht në selinë e BE-s me ftesë të përfaqësuesit të lartë për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, do të takohen kryeministri i Kosovës Kurti dhe presidenti i Serbisë Vučić. Me përjashtim të një takimi jo formal që kishin pasur në Berlin, takimet të nivelit të lartë mes tyre në kuadër të dialogut nuk ka pasur për më shumë se një vit. Ky takim ishte thirrur nga përfaqësuesi i lartë i BE-s pas tensioneve që kishin shpërthyer në veri të Kosovës. Bashkimi Evropian kishte ftuar palët që menjëherë të ndalin përdorimin e fjalorit nxitës dhe të veprojnë me përgjegjësi. Zyrtarët e BE-s kishin shfaqur shqetësim për deklaratat në të cilat përmendej edhe lufta dhe konflikti dhe kishin porositur se do t'i mbajnë përgjegjës liderët politik për çfarë do përshkallëzimit të situatës së sigurisë dhe rritjes së tensioneve në rajon. Në një njoftim të Bashkimit Evropian për media rreth takimit të nesër me Kurti Vučić, thuhet se ky takim do të nisë në orën 10:30 me 18 gusht dhe në të nga ana e Bashkimit Evropian, pas përfaqësuesit të lartë të BE-s Josep Borrell, do të marr pjesë edhe i dërguari i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak. Takimi do të fokusohet në rrugën përpara në dialog dhe në arritjen e marrëveshjes për normalizimin gjithëpërfshirës. Po ashtu, do të adresoj çështjet aktuale me qëllim të zvoglimit të tensioneve të tashme në teren. Përfaqësuesi i lartë do të ketë edhe takime të ndara me secilin nga këta dy lider, thuhej në njoftimin që për këtë takim e ka lëshuar shërbimi i veprimit të jashtëm të BE-s. Në prag të takimit të tyre në Bruksel, edhe Kurti edhe Vučić kanë pasur takime edhe me përfaqësues tjerë ndërkombëtar. Pritjet e bashkisë ndërkombëtare janë që ky takim të shfrytëzohet për uljen e tensioneve dhe krijimin e një dinamike të re në procesin e dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Prishtinë, në veri të Kosovës dhe në Beograd, qytetarët nuk janë shumë optimistë se takimi i radhës në mes të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić do të kontribuojë në zbutjen e tensioneve në veri të Kosovës. Për këtë çështje flasin qytetarët nga Prishtina, Agnesa Riza dhe Fatmirja, Dragolubi dhe Jeremeja nga Mitrovica e Veriut dhe Vladimiri, Nada, Gordana dhe Vlada nga Beogradi. Juftojmë të dëgjojmë se çfarë thonë ata.
Nuk ka shumë optimizëm në Mitrovicën e Veriut, në Prishtinë dhe në Beograd, se takimi mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić më 18 gusht do t'i kontribuojë zbutjes së tensioneve në Veriun e Kosovës, të cilat u ngritën më 31 korrik pas vendimit të qeverisë së Kosovës për targa dhe dokumentet serbe. Me sa di un, Vučić po thot në televizion dhe në media se nuk do të ketë asgjë nga bisedimet në Bruksel. Po shkon, a i thot se duhet të shkoj. Unë mendoj se do të ketë përparim, me që a i do të takohet me sekretarin e NATO-s, atje sigurisht se do të ketë ndonjë lloj marrëveshjeje, se do të ketë qetësi. Shumë pritet nga ajo bisedë Stoltenberg-Vučić. Unë do të isha i lumtur, sikur çdo njeri tjetër, nëse do të arrijej përparim, nëse nuk do të ndodhte më e keqja, por mendoj se jemi të mbështetur për muri, nuk kemi ku të shkojmë më. Në fakt, kur zoti Vučić ka shkuar në Bruksel, ne gjithmonë kemi humbur diçka, dhe populli tani e ka kuptuar se nëse humbet edhe kjo, ne do të kemi humbur gjithçka.
Halo nuk ka shtort ku Amerika, halo nuk e ka vendos, do të thonë kjo çështje mund mbyll. Ku ata vendosin ajo mbyllet. Me zgjidh jashtë, do të thonë shumë e thjeshtë, që Serbia me akceptu sa më parë, do të thonë shtetin e Kosovës, në gjitha lamit. Atë do të zgjidhet çdo problem, po. Po një ndikim nga jashtë, sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është për mua pamundshme.
Mendoj se në këtë takim s'kam ndryshuar shumë, ama shpresoj se sa më shpejt e njohin Kosovën edhe punën me hec, përndryshe besoj se ndryshon ndonjë gjë.
Meniherë jo, nuk besoj, po çdo gjë që e bën Kurti, vendos Kurti, aty besoj shumë. Dhe tash nuk i kam besuar kërkojtësh.
Po ja këtë shpitin e verbatën e shpitin e kërkunat.
Një pyetje shumë e vështirë me gjas do të ketë në një përparim. Asnjëra palas tjetra nuk janë të gatshme për një marveshje, vetëm për atë arsye. Unë nuk e di se si do të jetë zgjidhja, ndoshta duhet ja lëm kohës ta tregoj.
Këto ne zani ko danës u Serbi.
Askush në Serbi nuk e di këtë sot, ne shpresojmë se do të arrijë diçka, duke marrë parasysh se Amerika po ashtu ka shfaqur interesim që të bëhet diçka. Sidoqoftë, më mirë të jem optimist se sa jo, le të lëshojmë pe tanët dhe le të lëshojmë pe edhe ata, le të jetë paktën ky vit kur arrije diçka, kjo po vazhdon që 20 vjet.
Ne verujem, kako ide sve traljavo, sumnjam.
Unë nuk besoj, teksa gjithçka po shkon me zor, dyshoj shumë, trysnia rritet pak më pas bie sërish. Marveshja duhet të presë derisa të vi një kohë më e mirë. Për shkak të tensioneve, autoritetet në Kosovë kanë shtyrë reciprocitetin me Serbinë për një muaj deri më 1 shtator, ndërkohë në Kosovë dhe në Serbi janë dëgjuar deklarata për konflikt të mundshëm apo për likuidime. Bashkimi Evropian i ka paralajmëruar zyrtarët se do të mbahen përgjegjës në rast të një përshkallëzimi të situatës. Vendimet e Kosovës për dokumentet dhe targat serbe janë në përputhje me marrëveshjen e Brukselit. Për dallim nga Serbia, Kosova e ka shtyrë zbatimin e saj prej vitit 2011.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
10 profesor në Universitetin e Prishtinës ndërvite u dyshuan se në disa raste edhe u vërtetuan se kanë publikuar punime shkencore dhe libra plagjiatur, por ata asnjëherë nuk e morën dëshkimin e duhur për këto shkelje akademike, thonë përfaqësuesit e organizatave që monitorojnë arsimin. Për të dënuar këtë shkelje etike ka legjislacion. Përveç legjislacionit, edhe Senati i UP-s dënon këtë vepër. Ndjekim një material të zgjeruar nga Luljeta Krasniqi.
Raportimet për plagjiatur nga profesorët e Universitetit të Prishtinës kanë shtyrë institucionet që të ndërmarin vendime për të luftuar kë dukurin arsimin e lartë të Kosovës. Më 15 gusht, Ministri i Arsimit, Arbërien Agafsi, nëzori një vendim rreth punimeve dhe publikimeve shkencore të stafit akademik. Si pas vendimit, të gjitha institucionet e arsimit të lartë të Kosovës obligohen që me rastin e deklarimit të stafit akademik në platformën e akreditimit të Agjensisë për Akreditim të bëjnë ngarkimin e disertacionit të doktoratës dhe të publikimeve në revistat e indeksuara. Ky vendim hyn në fuqi më 1 tetor. Ndërkësh nga rektorati UPS, i than Radio Evropa e Lirë se pas pushimeve vjetore, Senati do të trajtoj rastet e dyshuara për plagjiatur nga profesorët e këtij universiteti. Senati Universitetit është organi më i lartë akademik i UPS. Sipas statutit të Universitetit të Prishtinës, titulli akademik doktor shkence mund të revokohet në rast të dëshmisë se është plagjiat apo shkelje të drejtës së autorit. Plagjiatura është përdorimi i fjalëve, ideve, koncepteve ose të dhënave të një personi tjetër pa e cituar. Sipas një hulumtimi të bërë nga platforma Akademia, nga 37 punime për doktoratur të stafit akademik të përzgjedhura për verifikim, afër 85% e tyre ishin konsideruar plagjiatur. Për rastet të plagjiatur të kryer nga stafi akademik në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina. Organizata për rritjen e cilësisë në arsim në vitin 2018 kishte raportuar për 8 profesorë të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike në UP se kanë punime apo libra plagjiatur. Nga kjo organizatë kishin denoncuar këto raste në Këshillin e Etikës në UP, por nuk ishte marr asnjë mas ndaj tyre. Vetëm brenda 2 muajve të këtij viti, pas denoncimeve nga Orka për plagjiatur të kryer nga 7 profesorë, 2 në Fakultetin Filozofik dhe 5 në Fakultetin e edukimit dhe sportit, Këshilli i Etikës në UP ka vërtetuar se kanë bërë plagjiatur. Ndaj këtyre profesorëve, Këshilli i Etikës ka shqiptuar ndëshkime, duke ia ndaluar mentorimin e temave të diplomave për të gjitha nivelet e studimeve për 2 deri në 3 vjet. Por Adea Kondirolli, menaxhere projekteve dhe udhëhecë ulumtimit në Orkan, thot për Radio Evropa e Lirë se këto vendime të Këshillit janë jo adekuate.
Plagjiaturat nuk kanë vend në universitete, ata duhen një utërhek titujt akademik që i kanë fitu edhe ose gradat shkencore, nëse është fjala për master ose doktoratur, edhe duhen më përjashtu për universitete. Nuk ndodhë në asë një vend botë që dikur një profesor mu kapë me plagjiatur edhe me rujt vendin e punës.
Në Kosovë, përveç Këshillit e Etikës në Universitetin e Prishtinës, i cili mund të merë masa për profesorët që bëjnë plagjiatur, ka dhe legislacion, i cili në një formë apo tjetër ndëshkon plagjiaturën. Këto ndëshkime përfshihen në ligjin për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta. Eksperti i çështjeve të arsimit, Nehat Mustafa nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit, thotë se askush nuk mund të arsyetohet me asë nuk ka legjislacion për të dënuar plagjiatët.
Plagjiatura hyn në aspektin e deliktit, është një lloj plagjkitje dhe edhe gjitha ligjet në Kosovë e dënojnë plagjkitjen. Dhe pavarësisht edhe me ligjit aktuali që janë, pa posë nevoj me nëzirë ligjit e tjera në Kosovë. Plagjiatorët ka hapsira që t'i nështruan sankcioneve ligjore.
A i shton se nëse ka vazhdimisht denoncime për plagjiatur dhe Universiteti i Prishtinës nuk merr masa, duhet të jetë prokuroria e cila duhet të inicojë ato raste që raportohen nga shoqëria civile apo dikush tjetër. Ndërkaq Besar Konushepsi, drejton në platformën Akademia, thotë se ka mungesë të vullnetit të institucioneve për të adresuar problemin e plagjiaturës dhe për të ndëshkuar profesorët që kryejnë këtë akt.
Vendet evropiane, vendet e zhvilluara që kanë ndërmarrë hapa të tillë për me trajtu plagjiaturën, zakonisht kanë ardhur me logjikës lartë poshtë. Do të thonë nga ministria, nga qeveria, sepse nëse lihet vetëm në dorën e institucioneve, atëherë do të jetë pamundur që ato individualisht me shpërtim tjetë.
Besar Konushepsi thotë se nëse deri në vitin 2016 nuk ka pasur zgjidhje të verifikimit të plagjiaturës, ky problem aktualisht nuk ekziston. Platforma Akademia shton ai ka sistemin antiplagjiatur, i cili ka qasje në më shumë se 17 miliard shkrime në gjuhën shqipe dhe në gjuhë të huaja. Universiteti të Prishtinës, shton Konushepsi, i ishte ofruar ky sistem, por nga ky institucion nuk kanë shprehur interesim. Plagjiatura nga stafi akademik në UP, sipas ekspertëve të arsimit, është një problematikë që ndikon drejt për drejt në cilësinë e mësimeve dhe studimeve që i marrin studentët. Eksperti i çështjeve të arsimit Nehat Mustafa thotë se dukuria e plagjiaturës nga stafi akademik do të lë gjurmë të mëdha në sistemin e arsimit.
Kur kemi numër të madh plagjiatorëve, automatikisht kemi një ulje të reputacionit të arsimit në Republikën e Kosovës, reputacioni do të bije jashtëzakonisht.
Ndërkaq Adea Kondirolli nga Orka thotë se arsyeja pse profesorët bëjnë punime shkencore është që ata të jenë të përditësuar me të reja në shkencën bashkuhore dhe të japin kontributin e tyre në shkencë.
Nëse ata janë të vjedhë të mashtru, vë plagjiatur, atëherë ata nuk janë të japin kontribut në shkencë janë të dëmtuar pak.
Vet ministri i arsimit Arberiana Gafsi ka pranuar se gjendja në Universitetin e Prishtinës është e rëndë dhe se duhet urgjentisht të bëhen ndryshime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë me një temë nga Shkupi. Konflikti mes prokurorisë kundër krimit të organizuar dhe policisë financiare në Maqedoninë e Veriut ka rezultuar me suspendimin e prokurores Vilma Ruskovska. Ajo është suspenduar për shkelje gjatë bastisjes së zyrave të drejtorit të policisë financiare Arafat Muaremi, i cili është dërhequr nga detyra. Por Ruskovska dyshon se pas vendimit qëndrojnë arsyet politike, pasi kjo prokurori poheton disa zyrtarë të lartë. Qeveria ka mohuar pohimet e tila, ndërsa ekspertët thonë se konflikti mes këtyre dy institucioneve ka rënuar edhe më shumë imazhin dhe besimin e sistemin e drejtësisë. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Prokuroria për luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe policia financiare e Maqedonisë së Veriut kanë mbetur pa drejtuesit e tyre pas një konflikti që ka zgjatur më shumë se një muaj lidhur me punën e tyre. Prokuroria që drejtoi nga Vilma Ruskovska kishte urdhëruar bastisjen e zyrës së drejtorit të policisë financiare Arafat Muaremi me pretendimin se nuk ka vepruar për një rast të denoncuar nga një qytetar për një objekt afarist për të cilin opinioni nuk është i njoftuar për shkak të hetimeve. Prokuroria Republikane, si organi më i lartë i ndjekjes penale në Maqedoninë e Veriut, ka suspenduar nga puna prokurorën e krimit të organizuar Vilma Ruskovska, pas konstatimeve se ajo dhe dy prokurore që kanë bërë bastisjet kanë vepruar në kundërshtim me ligjin, pa dëshmi të mjaftueshme dhe leje adekuate. Pas vendimit për suspendimin e saj, dorëheqje ka dhënë edhe drejtori i policisë financiare Arafat Muaremi. Ai në një njoftim për mediat, tha se është dorëhequr me qëllim që në opinion të mos ekzistojë asë dyshimi më i vogël për integritetin, paanshmërinë dhe pavarësinë e procedurës e cila duhet të udhëhiqet për rastin e bastisjes së zyrave, por edhe për suspendimin e prokurores Ruskovska. Policia financiare dhe prokuroria që drejtoi nga Vilma Ruskovska janë dy nga institucionet më të rëndësishme në Maqedoninë e Veriut për zbulimin dhe luftimin e krimit financiar dhe korrupsionit. Ruskovska vendimin për suspendimin e ka njoftuar në media së bashku me dyshimet për përzierje të politikës dhe presionin nga zyrtari e emruar nga qeveria Arafat Muaremi. Ajo kanë ngritur pyetjen se pse po sulmohen vetëm se prokurorët që po udhëheqin lëndët kundërisht sekretareve të qeverisë së Dragi Rashkovski e Muhamet Zeqiri, të dyshuar për arritjen e disa marrëveshjeve pa tender, ishe krye prokurore speciale Katica Janeva dhe ishe deputete së Lidhjes Socialdemokrate Frosina Remenski. Ruskovska ka thënë se ka dhe lëndë tjera që janë në procedurë para hetimore dhe hetimore kundërisht zyrtareve dhe zyrtareve aktual. Politikanët nuk duhet të komentojnë procedurat gjyqësore, këtë ata kurse si ta kuptojnë, kishte deklaruar Ruskovska në një intervistë për Jetën Ballkanik të raportimit hulumtues Birn, duke komentuar një deklaratë ishë kryeministrit të Zoran Zaev se nuk beson Ruskovskën për rastin e ishë sekretarit të qeverisë Dragi Rashkovski i akuzuar për shpordërim të detyrës zyrtare. Zëvendësë kryeministri Bojan Maricic është pyetur të mërkurën për të komentuar suspendimin e Ruskovskës, por ai më shumë është përqendruar në nevojën për caktimin e pasardhësit të saj nga ana e prokurorit republikan Lubomir Jovevski.
Tu ima dovolno resursi i kapaciteti, a treba sikako da se da odluči.
Mendoj se ka kapacitet apo kuadrë në prokurorin për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe se Jovevski duhet të vendos se si do të veprojë më tej në caktimin e drejtuesit të ri të kësaj prokurorie shumë të rëndësishme në sistemin ton në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për ne si qeveri është më rëndësi që gjithçka të kryhet në kuadër të institucioneve dhe të dëshmojmë se kemi mekanizma të përballemi me të gjitha problemet përfshirë edhe ato brenda institucioneve, si që është në këtë rast prokuroria për luftimin e krimit të organizuar, ka deklaruar zëvendësë kryeministri Bojan Maricic duke e mohuar ndërhyrjen e politikës në punën e organeve gjyqësore. Por njohësit e çështjeve juridike thonë për Radio Evropa e Lirë se konflikti mes së dy institucioneve ka rënuar imazhin dhe ashtu do dëmtuar të pushtetit gjyqësor në Maqedoninë e Veriut.
Negativno kjo se odrazi во поглед на довербата во институциите.
E gjithë kjo do të reflektohet negativisht në besimin në institucione, mes atyre që janë të angazhuar për luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Pasojat do të jenë serioze pasi tashmë kemi procedura disiplinore. Presion do të ketë edhe ndaj anëtarëve të tjerë të Këshillit të Prokurorëve, të cilët të duhet të vendosin për këtë rast. Thotë Vladimir Tufekgjic, avokat dhe ishe gjykatës. Temel Koristevski, profesori së drejtës kushtetuese, thotë se politika duhet të heqë dorë nga gjyqësori si mundësi e vetme për kthimin e besimit të qytetarëve në drejtësinë.
Politika trebo në këtë slučaj ne treba da se mesa vo rabotet ana.
Politika në asnjë rast nuk duhet të përzihet në punën e organeve të drejtësisë. Gjyqësori duhet të jetë i pavarur, pasi vetëm në këtë mënyrë ai mund të jetë në shërbim të qytetarëve dhe të drejtësisë, thotë Koristevski. Lidhur me konfliktin mes prokurorës së suspenduar Vilma Ruskovska dhe drejtorit të drejtëqer të policisë financiare Rafat Muaremi, janë prononcuar dhe ambasada e SBA-s dhe zyra e Bashkimit Evropian në Shkup. Pas kërkesës së Ruskovskës, që ata të hetojnë rastin për të ardhur tek e vërteta sipas asaj se kush lufton krimin dhe kush e pengon atë, si nga ambasada amerikane, ashtu edhe nga zyra e BE-s, kanë thënë se rasti duhet të zgjidhet nga institucionet të kompetente të Maqedonisë së Veriut. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ushtria ruse po vazhdon luftime duke bombarduar vendbanimet e civilve në zonën e Arkivit teksa po tentojnë të përparojnë në rajonin lindor të Donjeckut. Kështu ka bërë të ditur ushtria e Ukrainës. Në Moskë, Ministria e Mbrojtjes tha se me 16 gusht ka shpërthyer një depo e municionit rus në Krimen e okupuar, duke lënë të plagosur të paktën 2 persona dhe duke detyruar evakuimin e mijëra banorëve që jetojnë në afërsi. Mimoza Sadiku sjell hollësi të tjera.
Forcat ruse kanë bombarduar vendbanimet e civilve në zonat e Harkivit, teksa po tentojnë të përparojnë në rajonin lindor të Donjeckut, tha më 17 gusht ushtria e Ukrainës. Këto njoftime vijnë teksa Rusia ja ka lënë fajin sabotimit për shpërthimet në një nga bazat e saj ushtarake në Krimenë aneksuar nga Moska, pasi ka pasur sugjerime se Kievi qëndron pas shpërthimeve. Shtabi i përgjithshëm i Ukrainës tha se forcat ruse kanë kryer sulme ajrore dhe të artilleris pranë Stari Saltov dhe Mospanovoj në rajonin e Harkivit, duke shtuar se forcat ruse po kryen ofenziv edhe në afërsi të Lepiazhit dhe Bazalivkas, ku për raportohet për luftime të ashpra. Në Donjeck, forcat ruse kanë tentuar që të përparojnë afër Bogorodicit, por janë tërhequr, tha shtabi i ushtrisë ukrainase, dhe shtoi se luftime po zhvillohen edhe pranë dy vendbanimeve që gjenden afër. Në Moskë, Ministria e Mbrojtjes tha më 16 gusht se ka shpërthyer një depo e municionit rus në Krimenë okupuar, duke lënë të plagosur të paktën 2 persona dhe duke detyruar evakuimin e mijëra banorëve që jetojnë në afërsi. Ministria fajsoi sabotatorët për shpërtimin, që është një pranim i rrallë se grupet armatosura besnike ndaj Ukrainës po dëmtojnë logjistikën ushtarake dhe linjat e furnizimit në territoret e kontrolluara nga Rusia. Krimea është aneksuar nga Rusia më 2014, por ende njihet ndërkombëtarisht si territori i Ukrainës. Megjithatë, Moska ka kërcënuar se do të kundërpërgjigjet ndaj çdo sulmi në këtë gadishull. Pas shpërthimeve, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky në adresimin gjatë natës së 16 gushtit u bëri thirrje ukrainasve që jetojnë në territore të pushtuara që të qëndrojnë larg ndërtesave ushtarake ruse që gjenden në Krime. Çdo ditë dhe çdo natë ne shohim raportime për shpërthime në territore që janë të okupuara përkohësisht nga pushtuesit, tha Zelensky, pa pranuar direkt përgjegjësinë për shpërthimet. Ai tha se shpërthimet mund të jenë shkaktuar nga një sër arsyesh, përfshir edhe nga pa aftësia. Incidentet në gadishullin e Krimes vinë një javë pas një serie shpërthimesh të pasqaruara në bazën ajrore ruse Saki, në perëndim të Krimes. Nga këto shpërthime u shkatëruan një numër i avionëve luftarak rus. Ende nuk ka konfirmim se çfarë shkaktoi këto shpërthime, edhe pse imazhet satelitore kanë treguar për shkatrim të madh në këtë bazë ajrore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
2 persona kanë vdekur dhe 783 të tjerë janë infektuar me koronavirus, bëri të ditur sot Ministria e Shëndetësisë në Kosovë. Sipas njoftimit, rastet e reja dolën pas testimit të 2473 mostrave apo 31.66% të testimeve rezultuan pozitive me sëmundjen e COVID-19. Numri i infektimeve është më i lartë krahasuar me një ditë më parë kur u regjistruan 413 raste. Ministria e Shëndetësisë po ashtu njoftoi se në 24 orët paraprake janë shëruar edhe 952 persona. Ndërka që raste aktive janë 5.561. Kosova vazhdon vaksinimin kundër koronavirusit pavarësisht se numri personave që po vaksinohen në baza ditore është i ulët. Udhëhecja e misionit të kombëve të bashkuara në Kosovë, Karolina Ziade, u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Deklarata e saj vjen një ditë para takimit të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me presidentin serb Aleksandar Vučić në Bruksel. Është të e rëndësishme që të promovohet një klimë e favorshme për dialogun e mirëfillt. Palët duhet të punojnë me mirëbesim për të adresuar çështjet e pasgjithura duke kapitalizuar angazhimin e 19 vjet të fundit dhe duke siguruar që ndërtohet mbi të arriturat me mund në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian, ka thënë ajo. Takimi 18 gushtit shënon herën e tretë që kryeministri Kurti dhe presidenti serb Vučić negociojnë në Bruksel. Kurti dhe Vučić janë takuar dy herë vitin e kaluar, por pa ndonjë rezultat konkret. Situata në Kosovë ka qenë temë diskutimi në një takim mes presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me ambasadoren kineze në Beograd, Shen Bo. Siç ka njoftuar presidenca serbe, takimi i mbajtur me kërkesë të Vučićit ndodhi një ditë para vazhdimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Sipas njoftimit të presidencës serbe, Vučići ka thënë ambasadores kineze se Serbia mbetet e përkushtuar ndaj dialogut si vetmja mënyrë për të gjetur një zgjidhje për çështjen e Kosovës dhe se Beogradi po kërkon që Prishtina të zbatoj marrëveshjet e arritura. Vučić ka theksuar se Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës, ndërka që sipas njoftimit, ambasadorja kineze ka thënë se shteti i saj do të mbështesë gjithmonë sovranitetin dhe integritetin territorial të Serbisë. Korea e Veriut mëngjesin e sotëm ka lëshuar dy raketa detare në provincën e qytetit bregretar Onchon, than zyrtarët nga ushtria e Koreas së Jugut. Mëngjesin e sotëm ne kemi detektuar dy raketa lëndruese të lëshuara nga Korea e Veriut në detin perëndimor nga Onch në provincën e Pinjangut jugor, tha një zyrtar i Ministrisë së Mbrojtjes për AFP-n. Autoritetet ushtarake të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas së Jugut po analizojnë specifikat, sikurse edhe distanca e fluturimit të këtyre raketave, shtoi ky zyrtar. Fabrikat në rajonin jugperëndimor të Kinës janë mbyllur pasi rezervuaret e përdorur për të prodhuar energji nga hidrocentralet kanë rënë në nivelin e ultë për shkak të thatësirës. Kompanitë në provincën Sichuan, përfshirë prodhuesit e paneleve diellore dhe qimentos, u mbyllën ose reduktuan prodhimin pasi u urdhëruan që të kursejnë energji për 5 ditë, raportojnë mediat. Kjo pasi nivelet në rezervuaret ranë në nivelin e ultë dhe u rrit kërkesa për përdorimin e energjisë për ajër të kondicionuar për shkak të temperaturave të larta. Të martën, autoritetet provinciale urdhruan kompanitë që të kursejnë energjinë në mënyrë që shtetarët të mund të shfrytëzojnë atë. Kancelari gjerman Olaf Scholz tha se ishte i neveritur nga deklaratat e presidentit autoritetit palestinez Mohamed Abbas, që sipas liderit gjerman minimizuan rëndësinë e Holokaustit. Ndërkaq Izraeli tha se Abbas deklaroi një gënjeshtër të madhe. Abbas gjatë një vizite të martë në Berlin akuzoi Izraelin se ka kryer 50 Holokauste, teksa u përgjigj në pyetjet lidhur me përvjetorin e 50 të sulmit ndaj ekipit izraelit në lojrat olimpike të Munihut, sulm i kryer nga militantët palestinez. Pekini ka thënë se do të dërgoj një kontingent të trupave ushtarake në Rusi për të marrë pjesë në stërvitjet e përbashkëta, në të cilat do të përfshihen edhe shtetet e tjera, përfshirë Indin, Bielorusin, Mongolin dhe Tajikistanin. Ministria e Mbrojtjes në Kin ka thënë sot se pjesëmarrja në stërvitjet e përbashkët nuk lidhet me situatën aktuale në rajon dhe në botë. Ky qendrim është parë si referencë për luftën e Rusisë në Ukrainë. Stërvitjet janë pjesë e marrëveshjes për bashkëpunim vjetor, është në deklaratë. Stërvitjet ngjashme ushtarake mes dy vendeve, të cilat udhëhiqen nga Rusia, janë mbajtur edhe në të kaluarën. Synimi është të thellohet bashkëpunimi pragmatik mes ushtrive të vendeve pjesëmarrëse, të rritet niveli bashkëpunimi strategjik në mesin e palëve pjesëmarrëse dhe të thellohet aftësia për të përgjigjur ndaj kërcënimeve të ndryshme ndaj sigurisë, është thënë mes tjerash në deklaratë. Kina është në mesin e shteteve që nuk i ka vënë sanksione Rusisë për sulmin e paprovokuar të Moskës në Ukrainë. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.